Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Pie digitālo brokastu galda viesojas grupa Tautumeitas, lai runātu ne tikai par mūziku, bet arī tehnoloģijām. Pavisam nesen iznāca viņa jaunais albums Zem saules, stāsts par dzīvi vienā ritmā ar dabu. Kā šajā ritmā iedars tehnoloģijas un kā tās ietekmē gan mūzikas radīšanu, gan ikdienu, par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viešņām. Ar mums kopā Asna Trancāne, Aurēlija Rancāne, Laura Marta Līcīte, Gabriela Zvaigznīte un Anne-Marija Moisē. Labrīt!
Labrīt!
Oh, tik skaists sveiciens digitālais brokstīs mums nekad nav bijis. Šo būs jāieraksta kaut kur atmiņās.
Jā, nu jau pieminēju albumu Zem saules. Kā varbūt jūs redzat bez latviešu tās sazemēšanās ar mūsu dabu un zemi? Kā redzat tehnoloģiju vietu latviešu dzīves ritmā? Vai mūsu ikdienā to ir par daudz vai arī tikai jāmācās pareizi tās likt lietā?
Nu, tehnoloģijas mūsdienās attīstās ļoti, ļoti strauji, un tās iezogas mūsu ikdienā arvien vairāk un arvien biežāk, un es noteikti neteiktu, ka to ir par daudz, tāpēc, ka katrs zina, ko viņam vajag, kas ir nepieciešams, un ja tu pareizi māki tiešām to visu pielietot un zini, ko tev tiešām vajag, nu, tad viss, manuprāt, ir tieši tā kā vajag.
Uh-huh. Jūs esat no tās paaudzes, kur, man liekas, tehnoloģijas vienā brīdī strauji ienāca dzīvē. Man liekas, mēs vēl esam tie cilvēki, kur uzauga grāpjoties kokos un spēlējot futbolu ārā. Kā varbūt redzat, kā tehnoloģijas ir ietekmējuši mūsu paaudzi? Gan mūzikas varbūt jomā, gan arī kopumā.
Es domāju, ka mēs arī lielākoties uzaugām rāpjoties kokos un spēlējot bumbu un izbaudot tādu īstu bērnību bez nekādiem pastarpinājumiem. Tas, ko mēs noteikti piedzīvojām un vēl joprojām piedzīvojam, šo te mācīšanās procesu tikt galā salāgot un atrast līdzsvaru starp tehnoloģijām un laiku sev un neaizrauties ar to un tad atkal, nu, varbūt, jā, tā iemācīties tehnoloģiju higienu, un to mēs visu pasauli mācāmies kopā, un nu, tas visu joprojām ir procesā. Mēs gribētu domāt, ka cilvēki, kas ļoti, ļoti mīl dabu, mēs varbūt esam tādā labā vietā, un ceram, ka arī citi, nu, citiem arī izdodās, bet nu, mēs redzam arī, ka ir kam tas nav viegli, jā.
Mm-hmm. Tad es nolasu, ka nu, sarunvalodā bieži izmanto to teicienu, vai tu esi uz tu vai uz jūs ar tehnoloģijām, tad jūs esat tādā veselīgā balansā kaut kur pa vidu?
Tā gribētu es varbūt domāt, bet man liekas, tas nekad nav tā, nu, mēs, nu, man liekas, tas ir ļoti mainīgi. Vienu dienu liekas, ka tā ir par daudz, otru dienu liekas, ka viss baig labi sanāk, un tas nav tā visu laiku vienādi.
Vai ne?
Man liekas, arī mūziku radot visu laiku, nu, ir tā sajūta, ka varbūt izmantojot MIDI programmatūru, pluginus, mūziku varētu radīt ātrāk, vieglāk, un tikko vēl bija nesen smieklīgs TikToks, kur visi gaida basistu uz ierakstu, nu, nevis gaida, bet tikai notiek ieraksts, atnāk basists ar savu lielo instrumentu, un visi tā paskatās, vai mēs tikko basu ierakstījām, kā nevar spēlēt, nu, nu tā, kad it kā var aizvietot, un tad it kā tas ir viegli un ātri, un jebkurš to var izdarīt, vai tas ir vajadzīgs, un vai mēs kaut ko nepazaudējam, un man liekas, ka tas ir vienkārši katru dienu šāds te cīniņš un izvēles vienkārši.
Kurai no jums ir visvairāk dažādu gadžetu, kā mēs mīlam teikt? Ir kāda, kurai ir daudz vai vairāk nekā citām, vai kopumā, kas vispār ir jūs tādā džentelmeņa komplektā ar viedierīcēm?
Gribētos teikt, ka mūsu grupas bundziniece ir Nelī, kurai ļoti patīk un aizrāja tehnoloģijas, un viņa ir tā, kas vienmēr mums pastāst visu kaut ko jaunu, un tas ir ļoti interesanti un forši, ka ir kāds, kurš nu, iepazīstas, un tad jau tev tādā cilvēciskākā valodā pastāsta, kas ir aktuāls.
Mēs, ka jums viņa ir jāzaicina uz nākamā vienā, viņa tiešām kaut ko varētu pastāstīt. Jo arī viņa tiešām tas process, tas izpētes process ir nu, tāds bišķiņ nogurdinošs priekš mums. Un ja mums kāds pasaka, šitā baiga labā fīča, jums vajag, mēs nopirksim. Bet ar pašām iedziļinātos un tētīt, tas ir, jā, tik, mēs neesam tik entuziastiskas par tehnoloģijām.
Mm-hmm. Bet, nu, teiksim, vietpulksteņi, nu, es ticu, ka vietāruņi noteikti ir visām, bet varbūt, ka ir kaut kas tāds, kas ir tāds specifiskāks kādai no jums, kas varbūt arī paliedz ikdienā.
Ir jums vietpulksteņi?
Man
nē. Man ir, uzdāvināja, bet es viņu īsti nelietoju.
Bet toties mums ir vismaz 3, 4, varbūt pat 5 veidu austiņas un ausu monitoru. Tas ir ļoti svarīgi.
Nu, rekā, nu tad ļoti labi esam pārgājuši to nākamo jautājumu, ja skatāmies uz to mūzikas radīšanas procesu, cik digitāls ir kļuvis šis, nu tā teikt, process, kurim jūs ejat cauri, vai joprojām tā iedvesma un tie pirmsākumi ir diezgan tādi, nu, kā tehnoloģiski saka, analogi
jā, un tradicionāli,
vai tomēr šeit jau, kā minējāt, jau nāk iekšā, nu, piemēram, kādu daļu no dziesmas jau pamēģināt digitāli radīt un tad varbūt apstrādāt profesionāli. Kā tas viss process veidojās mūsdienās?
Man liekas, ka mums, meitenēm, tā iedvesma vienmēr būs tomēr tā analogā tautas dziesma, kuru mēs vai nu, nu jā, no notīm, no dabas, kaut kur no dzīvā izpildījuma, no teicēja.
Jā, vai no čarkstošiem audio ierakstiem.
Jā, nu, līdz ar to, tas pirmais impuls mūsu gadījumā vienmēr ir, jā, tas nenāk kaut kur tur no datora, bet tepat taisa kadrē ir mūsu producents Elvis, un viņam gan es zinu, ka ļoti bieži palīdz, viņš nopērk kādu jaunu pluginu, un tas, vai kaut kādu skaņu nolādē, un tas viņu iedvesmo, un tad viņš ierauga, kā tā mūsu senā tautas dziesma strādā kopā ar to tādu, varbūt, jauno skaņu. Mm-hmm. Bet vienmēr, man liekas, nu vienmēr tomēr visi meklē kaut kādas autentiskus pirmavotus, pēc iespējas autentiskākus, bet arī tur var tā tehnoloģija palīdzēt, piemēram, tas pats telefons, kurā ir tas voice recorders vai nu, WhatsAppā tu atsūti balss ziņu, tu ieraksti putnus dabu, jeb to braucošu mašīnu, un tas jau ir gana kvalitatīvs ieraksts, lai to izmantotu mūzikā. Arī īstenībā balss ierakstus, es zinu, ka back vokāls vai jebkādus īstenībā vokāls ieraksts audio ziņā nosūta, un tas arī iet iekšā jau, un arī palīdz tādā, nu, ātrāk, varbūt mazāk ir tā savstarpējā komunikācija, ka visi tagad sanāk kopā un tagad rada to mūziku tādā kopīgā, nu, kaut kādā ziņā ļoti foršā veidā. Mūsdienās to visu var darīt ļoti attālināti, vienā istabiņā sēž, iedziet kaut ko miķī, nosūta fiksi, otrs tur citā vietā valstī vai vienalga tieši tā. Nu, jā, ļoti attīstīsies šī mūzikas tehnoloģija ārkārtīgi.
Kā jūs varbūt redzat attiecības tieši šajā kontekstā, it kā ļoti daudz iespēju, bet no otras puses kaut kur tas radošums tur nepazūd, vai tieši otrādi varbūt tās ir jaunas iespējas radošumam, kā jūs to raugaties? Vai tās tehnoloģijas nenomāca kaut kur to īstumu?
Nu, kā uz to skatās patiesībā, jo varbūt, ja tu sāc daudz vairāk pielietot to, ko tu vari sasniegt internetā šajā tehnoloģiju vidē, varbūt kaut kādā veidā tu ieeji tajā ritenī, ka tu zini, jā, šeit es redzēju, bija kaut kāda tāda skaņa, kaut kāds tāds motīvs, un sāksim izmantot, un tad kaut kādā veidā varbūt pazūt uz tavs oriģinālais, tā tava oriģinālā doma, ko tu vēlētos, ko tu varbūt biji vēlējies pirms tam kādreiz izteikt. Bet tāpat laikā nu negribas ticēt, jo, manuprāt, tiešām tehnoloģija ir veids, kā mēs vienkārši varam paspiltināt to, ko mēs gribam patiesībā nodot.
Mm-hmm. Esat kādreiz mākslīgo intelektu izmantojuši?
Nē. Jā, nav bijusi tāds lūzuma punkts, bet man liekas, ka mums patīk, pat ja kādreiz kādā ierakstā ir nu, tāds sintētisks kaut kas ielikts, mēs tāpat, kad nāk dzīvē koncerti, mēs to dublējam, spēlējot uz īstiem instrumentiem, un tur arī atkal ir tehnoloģijas, visi mikrofoni un pastiprinātāji un pedāļi un tā tālāk, bet mums ļoti patīk to mūziku spēlēt un dziedāt tādu īstu, un tas tādā mijiedarbībā nepārtraukt.
Vēl man ļoti svarīgi, kāda ir tā funkcija tai mūzikai. Ja vajag ļoti ātri uztaisīt foršu reklāmas džinglu, tad nav problēma datorā vienkārši 10 minūšu laikā ātrāk, 2 minūtes laikā var uztaisīt, ko nevarētu uztaisīt citkārt. Savukārt, ja gribas kaut ko ļoti oriģinālu, nu, tad neķeries klāt tam datoram, tev ir visas iespējas. Nu, te atkal, man liekas, tā funkcija ir jāsakrīt ar to, kā tu līdz tam nokļūsti. Un te, nu, tad vienkārši galvenais ir nepaslinkot brīdī, tad, kad tu gribi kaut ko oriģinālu, nu, neķeries klāt un nekačāt tās skaņas, vienkārši sēdi, spēlē, domā, komunicē ar citiem. Nu, tā.
Jā, jo īsti cilvēks vien arī ielika savu štrihu, savus spēles paņēmienus un emociju un kaut, nu, kaut kādu graudu balsī vai instrumentu. Nu, tas, un īstam cilvēkam otrā pusē klausoties arī tas būs visdrīzāk tas, kas viņu aizraus, ka neizklausies pēc datora kaut kādu.
Mm-hmm. Kāds jūs viedoklis un pārdomas par tādu aktuālu tēmu, ko izceļ arī citi mūziķi pasaulē par to, ka mākslīgo intelektu trenē, iespējams pat ar jūsu balss veikumu un dziesmām, tas jūs satrauc, tas varbūt tieši otrāk jūs nesatrauc, jo jūs zināt, ka jūs varat izdarīt nu, ar savām balsīm un spējām kaut ko tādu, ko dators nekad neizdarīs. Kā jūs uz to raugāties?
Nu. Pirmām kārtām jau dators ir dators, tas ir robots, vai ne, un robots nespēja ielikt, kā Laura pirms tam teica, to emociju, ko mēs kā cilvēks spējam ļoti labi iznest, un pat ja mēs ierakstam dziesmu vai instrumentu, mēs tiešām spējam saklausīt to, kādā manierā mēs esam to vēlējušies pasniegt klausītājiem, un šobrīd robots, jeb šis dators nespēja, jā, īsti izrādīt to emociju, nodot to, patieso vēstījumu var būt tās, kā gribētos teikt. Tas ir tāds, jā, robotizēts attainojums, nezinu, no mums, no cilvēka.
Mm-hmm. Bet tā pašā laikā, es esmu pēdējā laikā tiešām redzējusi, kad ir nu, ļoti, ļoti īsti izklausās. Tas tā baža varbūt ir tieši šajā nu, biznesa aspektā, vai nu, kaut kā, kad kāds uzražo, dators uzražo vai ne, un nevis mēs varam iegūt kaut kāds naudiņas par to darbu, ko mēs esam gadiem ilgi veikuši, vai ne, bet kāds vienkārši pīpīpīs pī, uzspēr podziņus un ir gatavs, mums tas aiziet gardegu un turklāt izklausās kā mums, bet nu, labā ziņa, ka ir vēl, protams, dzīvie koncerti un jācer cilvēki, kas klausās arī sintezētu mūziku, viņi tāpat gribēs nākt uz koncertiem un būt to.
Tas jā, bet mani ļoti uztrauc tas brīdis, kad man piezvanīs kāds telefona numurs un tur būs cilvēks, kas izklausās pēc mana radinieka un tad tur notiks kaut kādas manipulācijas. Tā kā jā, nu, es uztraucos no tā, ka, teiksim, tik ļoti mūsu datus un visu to var paņemt.
Lielisks atgādinājums ir mūsu klausītājiem vēlreiz būt uzmanīgiem un tiešām pārliecināties par to, vai ja jums kaut ko prasa, vai tas ir tas, kurš drīkst to prasīt. Bet vēl par tādu tehnoloģiju ietekmi uz mūzikas industriju, nu, teiksim, straumēšanas servisi. Nu, jūs pieminējāt arī to, ka tā ir iespēja nopelnīt kaut kādu naudiņu, protams, droši vien nemilzīgu, bet tomēr gribās, lai ir godīgi. Kā jūs redzat, straumēšanas servisu, arī galu galā sociālo tīklu ietekmi uz tādu mūzikas industriju, kā jūs to izjūtat savā ikdienā?
Jā, sociālajā tīkla, man liekas, ir vesels paragrāfs. Mēs tikko arī ejot visu šo ceļu no Supernovas līdz Eirovīzijai, arī runājām ar iepriekšējo gadu Latvijas pārstāvjiem un nu, principā jau 5 gadus atpakaļ tā pieredze ir pilnīgi citādāka, jo sastīklu loma ikdienā nebija vēl tik liela, tā tiešām aug ar katru gadu, un šogad tā vēl ir ņēmusies spēkā, tā ka to mēs ļoti izjūtam, tie mums bijuši ir arī izaicinājumi, vēl aizvien mēs ar to, jo sastīku mainās katru dienu, un tam ir jādzīvo
līdzi. Visā pasaulē mūziķi mācās katru dienu.
Noteikti, pilnīgi noteikti, jā. Saku, ka tā ir arī mūsu ikdiena, ka tā nematīga tāda mainība.
Jā, jo tas arī šobrīd tiešām ietekmē tādus nu, darba piedāvājumus, kā sacīt jāsaka, jo potenciālie, piemēram, festivālu aģenti, viņi skatās uz datiem, kas ir šajās straumēšanas platformās, kas arī nu, ir korelācijā ar nu, sociālajām platformām, kur, nezinu, bērni dejo pie kaut kā vai ne, vai kaut trendiņš aiziet, un tas kāpina šos reitingus, un ja tev ir šādi dati, ka tev ir labi iedziesmi, tad tev ir liels potenciāls, ka tevi aicinās uzstāties tie, kas tevi nezinā, viņi vienkārši skatās tikai uz datiem.
Mm-hmm. Vēl viens interesants temats – popularitāte sociālajos tīklos un iespēja iegūt labāku rezultātu Eirovīzijā. Nu, šogad arī redzējām, ka influenceri arī mēģina kāpt uz lielās skatuves, kur iepriekš nu, bija vieta tikai kārtīgiem mūziķiem, kā jūs. Kā redzat sociālo tīklu ietekmu uz rezultātiem vai bija kaut kur tā, ka nodabēt, nu jā, te jau gan jau, ka dabūja to plus punktiņu, jo nu, tur bija uzstrādāts vairāk digitālajā vidē?
Man personīgi likās, ka tas būs vairāk redzams, un beigās, tomēr redzot tos rezultātus, tomēr, manuprāt, vairāk nostrādā tā vakara priekšnesums, vēstījums, dziedājums un kaut kāds, jā, tāds vibrācijas dzīvās.
Mēs tieši to pārunājām savstarpēji, ka liels akcents tiek likts uz soctīkliem, lai tajā sagatavošanās procesā, bet beigās, nu, par laimi tomēr jāsaka, ka tā dziesma runā pati par sevi. Skaļāk. Nu, un tad ir daži, kam varbūt bišķi var palīdzēt, vai daži, kam vispār tas nepalīdz.
Jā, un daži savukārt tieši, nu, kam rada milzīgi vilšanos sajūtu, kur redzi soctīklos, ka baigi labi iet, un visi fano un atbalsta, un tad tu saceries, ka nu, jau tad jau tikai uzvara atliek, bet realitāte ir pavisam citādāk.
Tā ir tomēr viena daļa no visas lielās mm.
Mēs satikām ļoti daudz Eirovīzijas fanu, kas teica, kas vispār nekam sapstīklos nesako līdz, jo viņi negrib sev sabojāt šo te vakara pārsteigumu. Viņi gadiem klausījušies tieši tajā vakarā, un viņi, viņiem ir pilnīgi nu, vaiprātīgi jāstrādā, lai neko neredzētu sapstīklos. Tas atkal ir tāds otrgalējīgi, jā.
Nu, dāmas, laiks parunāt par Eiroviziju. Noteikti daudz no klausītājiem grib arī ieskatīties tajās aizkulisēs un jāsaka, nu, tiešām gods un lepnums bija skatīties jūsu uzstāšanos, jūsu performansi, cik tā bija patiesībā autentiska pieredze, salīdzinot iespējams ar citiem, neminēsim vārdā. Tā kā pirmkārt liels paldies, ka tik skaisti pārstāvējāt mūsu zemi Eirovīzijā. Ar to mēs noteikti lepojamies, tā kā tā turpināt. Taču jāpavar... Jāpavar Rihartie Eirovīzijas aizkulis aizskara.
Jā, nu teiksim, protams, ka Latvijas televīzija mums ir vienmēr palīdzējusi sakot līdz ar jūsu gaitām ģenerāli mēģinājumos. Esam dzirdējuši, cik daudz talpām jāaiziet cauri, tur ir iespēja daudz ko notestēt, izmēģināt. Nu, vai bija kaut kas, kas jūs tieši no tehnoloģija viedokļa pārsteidz un neko tādu dzīvē nebijāt iepriekš redzējušas? Vai varbūt ir kaut kas, kas jums likās lieliski, ko jūs gribētu arī paņemt līdzi tālāk. Kāda bija jūsu pieredze, tehnoloģija pieredze Eirovīzijā?
Man liekas, ka tas, no kā mēs visvairāk kaifojām, ir tieši šī kvalitatīvā tehnoloģija, jo tā ikdiena jau ir visāda. Nevienmēr katrs koncerts ir pie augstākās kvalitātes, bet tur mēs visas piedzīvojam. Tas bija tas mazais sapņa piepildījums, ka tu nokļūsti tik kvalitatīvā vidē, kur visas tehnika un tehnoloģijas strādā vienkārši nevainojami, un ja ir kāda vaina, tad tas momentāli tiek atrisināts, un tas ir tāds pozitīvais moments, ko mēs tur pieredzējām un izbaudījām.
Kaut kas īpaši pārsteidz, varbūt skatuve, varbūt kādas tieši nu, konkrēti uz dziedāšanu, tās vērstās tehnoloģijas, varbūt tieši tā videogrāfija vai vēl kaut kāda citas iespējas, kas bija tas, kas vēl iekrita ausīs un acīs.
Mums kā reiz ausīs tieši iekrita perfektā skaņa un tad kaut kādā ziņā nedaudz pārsteidzoši liekas, ja var tik ātri, vienkārši un nekaitīgi to visu izdarīt, tad kāpēc citur nevar, un mēs jau, protams, to nesaprotam, mums jau ir tā visa lieta drusciņa tāda arī abstrakta, nu kāpēc tieši tur citreiz soundčekā skan tā, un tu saregulē, un tad pēc stundas nāc atpakaļ uz koncertu, un viss ar to pašu setupu skan pilnīgi pēc miskastas, un tu vienkārši tik plāti rokas, un neko tu nevar izdarīt, un tā ir bijis pārāk bieži, un tad šeit atkal bija, nu tā, ka tiešām skaņai ļoti maz, tā kā uztraukumi bija veltīti, tur varēja slīpēt un pucēt visādas citas nianses saistībā ar horeogrāfijām un kadrējumiem, un arī ļoti patika tā komunikācija, jo bieži vien lielu stresu rada tieši komunikācijas starp mākslinieku, mākslinieku un tehnisko personālu nav šīs tas, nu, valodas kopīgās, kurā sarunāties, un tad nāk tās emocijas un uztraukumi un pārmetumi, un tas arī par to bija ļoti, ļoti padomāts, lai tā tur nebūtu.
Pirmo reizi mēs skāpām uz LED ekrāniem, uz grīdas bija LED ekrāni, kas arī iezīmēja aplītes stāvu, kur rakstīts Laura, un nu, tas bija kaut kas jauns, un tas bija forši. Un arī, man, ko es pamanīju jau skatoties, pēc tam publikā, visai publikā bija apmācītas ar LED gaismiņām, kuras pulsēja, kuras bija ieprogrammētas, lai viņas tā kā vēl papildina to, kas notiek uz skatuves, un tur klātesot, protams, tas ir iespaidīgi, un tas ir brīnišķīgi, ka šie līdzekļi, viņi papildina to, ko tu sniedz, ka tas ir tāds milzīgs paplašinājums.
Un par ekrāniem runājot, tieši var novērot, ka priekšesumos aizvien mazāk mākslinieki grib izmantot šo te digitālo mākslīgo pasauli, tajā skaitā arī mēs gribējām šo te tādu, nu, dabiskās materiāla, matērijas, jā, to kaut kādu to teātri, varbūt, bišķiņ sajūtu, un mēs nebijām vienīgās šogad.
Un tāpat laikā tieši šis ekrāns mums ļāva uztaisīt šajā priekšsumā vienu no lielākiem pārsteigumiem, ko es droši vien neprasu nevienam komentārs, kurš bīdis tas bija, bet jā, tas mums...
Es tieši par to gribēju izteikt jums lielu komplimentu, jūs tikko dzirdēju vienu prezentāciju no Londonas Design College's pasniedzēm, un viņš to izcēla kā tādu jauno tendenci. Tagad mēs varam sapludināt īsto ar digitālo un rekušeku. Jūs uz lielās skatuves to čiks izdarījāt ar iespaidīgu efektu, kā komplimenti jums, jūs ejat priekšu tendencēm, ne tikai sekojat tām. Nu ko, Rihard, mūsu saruna straujiem soļiem tuvojās noslēgumam, bet noteikti ir vēl kāds jautājums aizvotā.
Nu jā, droši vien, ka gribas pavaicāt gan, kā jūs skatāties uz nākotni, gan tautmeitu un tehnoloģiju kontekstā, gan kopumā varbūt uz tehnoloģiju un mūzikas industrijas tādām nākotnes attiecībām.
Nu, noteikti, pat cik mēs jau tagad ejam roku rokā tām tehnoloģijām, jo nevelti mēs esam etnopop grupa, mēs apvienojam šo te tradicionālo dabīgo kopā ar to moderno, kas iet līdzi, jā, mūsdienu pasaulē, un es domāju, ka mēs arī turpināsim iet roku rokā, bet, protams, ievērojot to foršo balansīmu starp to mūsu dabisko un naturālo un šo te robotveidīgo.
Nu, mums vispār ļoti patīk savienot nesavienojamo kaut kādā ziņā, un tad tā pagātne un nākotne mums ļoti, ļoti interesē, kā to visu salikt kopā.
Nu ko, varbūt kādu dienu, Rihard, redzēsim kaut ko pavisam interesantu, kā kaut kas dabisks savienojās ar kādu hologramu, īsta balss, ar varbūt kaut ko interesantu un kā tāda skaista muzikāla kolāža, kas vedīs mūsu cauri.
Jā, ar citu, man liekas, ka tas attiecās, nu ne tikai uz skatuves savienot šo te reālo pasauli ar LED un tehnoloģiju, bet arī vispār, man liekas, mūsdienās arī profesijās, nozerēs ļoti strādā un ļoti nepieciešams tas starpnozaru kaut kāda sadarbība, savienojums. Katrai nozarei arī ir nepieciešams ietajā tehnoloģiju virzienā un tā ir, man liekas, tāda mūsdienu realitāte, ka lai vai ko tu darītu, vai tas ārsts, mūziķis vai grāmatvedis vai dārznieks, tāpat ir nedaudz tā kā arī jālūkojas, kas, ko tu no tām tehnoloģijām vari savai profesijai pasmelties. Un tāpat arī mēs, man liekas, ļoti, ļoti fantastiski iespēja mums ir ar šo visu folkloru un tradīciju un kultūru bagāžu mēģināt to savienot ar tehnoloģisko pasauli.
Jā, paldies! Atrast īsto līdzsvaru starp dzīvi, dabu, tehnoloģijām un galā cilvēkiem. Noteikti tas ir kaut kas raksturo arī tautumeits. Liels paldies par šīs dienas interviju. Paldies Asantai Rancānai, Aurēlijai Rancānai, Laurai Martai Līcītei, Gabrielai Zvaigznītei un Anne-Marijai Moisijai. Paldies par šīs dienas sarunu.
Paldies jums!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!